6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Депутати від опозиції ініціюватимуть зустріч із послами європейських держав щодо правосуддя в Україні.
Іншого виходу немає, як розповісти європейській спільноті про те, що відбувається дійсно в країні.
Чи безпечно та вигідно вирощувати біопаливо у Чорнобильській зоні?
Починати все-таки треба з відходів, які зараз існують в Україні. Другим етапом повинно йти вирощування спеціальних енергетичних культур на чистих землях.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Поки медикамент дійде до покупця, свій інтерес у його вартість закладуть усі, хто бере участь у цьому просуванні.
І про все це уже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Антон Шульга розповість найсвіжіші новини.
Президент України Віктор Янукович доручив урядові скоротити витрати, заплановані на проведення параду на День Незалежності. Таке доручення глава держави дав прем'єр-міністру Миколі Азарову під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України, повідомляє сайт президента. Раніше Азаров повідомив, що на святкування ювілею уряд виділить понад 177 мільйонів гривень. Україна може обійтися без 800 вищих навчальних закладів, а для забезпечення освіти населення досить 90 вишів. Про це міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник сказав в інтерв'ю виданню «Інвестгазета». Світовим параметрам відповідає показник, коли один успішний університет відповідає 500-800 тисячам жителів країни, сказав міністр. При цьому Табачник зазначив, що існуюча кількість вузів, що становить близько 900, є надмірною. У столиці Ємену Сані тривають бойові дії. Загострення ситуації відбувається на тлі намагань президента країни Алі Абдали Салеха придушити протести. Учасники антиурядових акцій вимагають завершення понад 30-річного правління нинішнього керівника Ємену. Лівійський лідер Муаммар Каддафі погоджується на перемир'я із повстанцями, щоб покласти край збройному конфлікту в країні. Про це заявив президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума після переговорів, які він у понеділок провів із Каддафі. Зума, однак, не сказав, чи готовий Каддафі відмовитися від влади, що є головною умовою повстанців для припинення збройної боротьби. Провідні спонсори Міжнародної федерації футболу висловили стурбованість через корупційний скандал навколо цієї організації. Подробиці далі в «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Цього тижня парламентська більшість планує ухвалити зміни до податкового кодексу та низку урядових законопроєктів. Натомість опозиція наполягає на розгляді законопроєктів щодо судочинства. Вони, зокрема, стосуються запровадження в Україні суду присяжних. Крім того, опозиціонери хочуть викликати до Верховної Ради генерального прокурора Віктора Пшонку. Більше про плани депутатів знає наш колега Дмитро Шурхало.
За словами голови Верховної Ради Володимира Литвина, депутати внесли близько 40 законопроєктів, що стосуються змін до податкового кодексу.
На даний момент зареєстровано 39 проєктів законів про внесення змін до податкового кодексу. Попросив голову комітету, щоб вони подивилися, чи можемо ми вийти на один уніфікований проєкт закону.
Також парламентська більшість має намір розглянути низку президентських та урядових законопроєктів. Тим часом фракції БЮТ «Батьківщина» та «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають на негайному розгляді законопроєктів, що стосуються судочинства. Зокрема, вони пропонують запровадити в Україні суд присяжних, зазначив голова фракції НУНС Микола Мартиненко.
Це питання надзвичайно важливе для тисяч громадян, які в тому числі деякі з них і незаконно покарані, з тим, що вони мали можливість мати незалежну судову гілку влади. І прийняття цих двох законопроєктів – це набагато більше вартує, ніж вся наша так звана судова реформа.
Фракція БЮТ «Батьківщина» наполягає також на тому, аби заслухати сьогодні в парламенті генерального прокурора Віктора Пшонку. Як заявив лідер фракції, фракції Іван Кириленко, рішення суду щодо арешту Юлії Тимошенко досі не скасовано, тож вона може бути затримана будь-якої хвилини. Між тим, депутати-бютівці Сергій Міщенко та Віктор Швець, які очолюють парламентські комітети відповідно з питань правової політики та з питань судочинства, ініціюватимуть зустріч з послами європейських країн щодо стану правосуддя в Україні, каже голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Міщенко.
Іншого виходу немає, як розповісти європейській спільноті про те, що відбувається дійсно в країні, які політичні репресії тут існують, яким чином у нас діє слідство, яким чином формується правосуддя, а потім виноситься рішення в Печерському суді чи в інших судах.
Опозиція та більшість на погоджувальній раді не порозумілися щодо звіту генерального прокурора у Верховній Раді. Володимир Литвин має намір узгодити це питання сьогодні вранці, проте не виключає з цього приводу демаршів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські екологи критикують проєкт із вирощування біопалива, який розпочали у Чорнобильській зоні відчуження. Вони вважають технології проєкту недостатньо безпечними, а економічну вигоду – сумнівною. Керівництво ж зони відчуження переконує, що чорнобильське біопаливо зменшить вплив радіації на довкілля та зекономить природний газ. Про це наш колега Євген Солонина.
Майже половина 30-кілометрової зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС – це колишні поля місцевих сільгосппідприємств, порослі травою та чагарниками. Час від часу вони горять, і вітер несе радіонукліди на заселені території. Впорядкувати ці території, зробити їх більш безпечними, а паралельно повернути заражені землі в господарський обіг, має проєкт із вирощування багаторічного проса та використання його в якості біопалива разом із місцевою деревиною, вважає заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Микола Проскур.
Експерименти з різними рослинами показали, що за умов низькотемпературного спалювання викиди радіонуклідів наближаються до нуля. Під час вирощування біомаси активні радіонукліди можна буде виводити з ґрунту. Цементування отриманого попелу – це безпечний спосіб для їх тривалого зберігання.
Дослідні ділянки в Чорнобильській зоні вже засіяні багаторічним просом, і до кінця року там відпрацюють технології включно зі спалюванням біомаси, отриманням енергії та утилізацією відходів, заявляють в українсько-бельгійському підприємстві Fito Fuels Investments, яке візьме на себе перший етап проєкту. Потужності для виробництва електроенергії та тепла будуватимуть також у зоні відчуження. Втім, таке виробництво енергії може становити небезпеку, яку в умовах України важко розрахувати, стверджує експерт з питань Чорнобиля, колишній ліквідатор Володимир Осипенко.
Декількох десятків тисяч років не можна буде нічого вирощувати.
Використання біопалива – перспективний напрямок, але починати його розвиток із забруднених територій не варто, переконаний завідувач відділу Інституту теплофізики НАН України Георгій Гелетуха.
Починати все-таки треба з відходів, які зараз існують в Україні, їх досить багато і вони не використовуються. Другим етапом повинно йти вирощування спеціальних енергетичних культур на чистих землях.
Інвестор та керівництво зони відчуження прогнозують, що за декілька років площі під енергетичними культурами довкола Чорнобиля сягнуть 50 тисяч гектарів, і вони зможуть замінити в енергобалансі країни близько мільярда кубометрів природного газу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що впливає на формулу перегляду ціни російського газу для України? Чому українці вдесятеро переплачують за ліки? І чи варто шукати дороговкази у літературі? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
За тиждень очікується черговий раунд переговорів щодо газових угод між Україною та Росією. Як констатує газета «День», після безрезультатної зустрічі в Києві міністра енергетики України Юрія Бойка і голови російського «Газпрому» Олексія Міллера, рівень представництва підвищили до прем'єрів. Питання в тому, чи зросли при цьому шанси на взаємоприйнятне рішення, зазначає видання. Українські урядовці хочуть зниження ціни, російські ж – глибшої газової кооперації. А час грає на російському боці. Чим довше триватимуть розмови, тим ближче зима. Відтак, завдання української сторони – не повторити ситуації 2009 року і діяти оперативно та злагоджено. Партія влади розпочинає силову зачистку від конкурентів з прицілом на майбутні вибори, стверджує ділова столиця. Однак, забезпечивши Юлії Тимошенко місце на нарах, влада, сама того не прагнучи, підвищить її передвиборчий рейтинг. Головний закон фармацевтичного ринку гласить: люди хворіють, товар продається. Як стверджує газета «Голос України», поки медикамент дійде до покупця, свій інтерес у його вартість закладуть усі, хто бере участь у цьому просуванні – ті самі дистриб'ютори й аптеки. І тому українці переплачують за ліки вдесятеро. За радянських часів тим, хто підсів на читання художньої літератури, було легко орієнтуватися. Існував цілий цех регулювальників літпроцесу, які ретельно стежили за тим, що, а головне, як читати. Коли ж «Титанік» соцреалізму пішов на дно, на літературній поверхні не лишилося жодних дороговказів. Про це пише газета «Україна молода». Збагнути щось у письменницькій ієрархії стало важко навіть досвідченому читачеві. Про те, як і які варто читати книжки, видання наводить думку літературного критика Костянтина Родика. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. На тлі корупційного скандалу у Міжнародній федерації футболу її президент Йозеф Блаттер знову претендує на цю посаду.
Перестаньте казати, що ФІФА є корумпована. ФІФА не є корумпованою, безсумнівно, ні.
До Євро-2012 працівники залізничного вокзалу Дніпропетровська обіцяють заговорити європейськими мовами.
За парти сіли всі, хто спілкуватиметься з приїжджими. Чергові вокзалу, адміністратори квиткових кас, працівники сервіс-центру.
І що є головними причинами стоматологічних проблем українців?
У нас немає культури догляду за зубами, тому на сьогодні ситуація плачевна. Третина нашої нації без зуба.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Завтра оберуть керівника світового футболу. Вибори відбудуться у штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу у Цюриху. Кандидатура залишається одна – нинішній президент ФІФА швейцарець Йозеф Блаттер, президента Азійської конфедерації футболу Бін Хамам. Із Катару зняли із дистанції. Довкола цих виборів киплять як спортивні, так і політичні пристрасті. З подробицями Василь Зілгалов.
Після рішення ФІФА провести чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі представники Англії та Сполучених Штатів Америки, чиї заявки програли на виборах господарів чемпіонатів світу 18-22 років, виставили серйозні претензії до Йозефа Блаттера. І ФІФА у цілому, вважаючи ці вибори нечесними. Американець Чак Блейзер, генеральний секретар Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну, звинуватив Бін Хамама та Джека Уорнера, президента Американської конфедерації та віцепрезидента ФІФА, у спробі під купу представників країн Карибського басейну. В Англії також заявили, що у ФІФА купівля голосів на виборах – це буденна справа. А Бін Хаман тут же заявив, що і сам Блаттер має бути включений у число фігурантів справи про купівлю голосів. Комітет ФІФА з етики негайно відкрив справу проти президента ФІФА. Сам Блаттер напередодні недільного засідання комісії ФІФА з етики нічого коментувати не хотів, хоча напередодні різко заявив.
Перестаньте казати, що ФІФА є корумпована. ФІФА не є корумпованою, безсумнівно, ні.
У неділю на засіданні комісії ФІФА з етики проти Бін Хамама і Джека Уорнера вирішено розпочати розслідування щодо підозр у корупції. Бін Хамам зняв свою кандидатуру з виборів президента 1 червня. Тут же комісія з етики виправдала нинішнього президента ФІФА Йозефа Блаттера, якого також звинувачували у корупції. Блаттер керує ФІФА з 98-го року і переобирався вже двічі. Один з його головних козирів – фінансове процвітання ФІФА. За 4 роки загальний фінансовий прибуток ФІФА складав понад 4 мільярди доларів. Напередодні нових виборів 1 червня Блаттер, як кажуть експерти, і чистилище пройшов, та й конкурентів прибрав зі шляху. Чимало фахівців та аналітиків як у ФІФА, так і за його межами вважають, що організація діє непрозоро. Особливо у фінансах жодного контролю ззовні немає. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом до чемпіонату Європи з футболу, матчі якого відбудуться наступного року і у Дніпропетровську, працівники залізничного вокзалу цього міста обіцяють заговорити іноземними мовами. Навчальний курс розрахований на кілька місяців. Програма передбачає передусім вивчення англійської, а уже потім французької, німецької чи польської. Більше про це у матеріалі кореспондентки радіо «Свобода» у Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
Навчальна аудиторія безпосередньо в приміщенні вокзалу. Тричі на тиждень по дві години тут студіюють англійську. Аби не осоромитись перед іноземцями під час Євро-2012, за парти сіли всі, хто спілкуватиметься з приїжджими. Чергові вокзалу, адміністратори квиткових кас, працівники сервіс-центру. Багато хто почав опановувати мову майже з нуля. Шкільні знання, як виявилось, підзабули. Навчатись нелегко, зізнаються залізничники. Лекції та практичні заняття проходять у робочий час, але ж домашні завдання доводиться готувати після зміни, іноді нічної. За 5 місяців курсів дійшли до вивчення дієслівних часів і навчились складати найпростіші речення. Студенти-залізничники старанні, каже викладач англійської Наталя Колесник. Але часу на опанування мови не так багато.
Система навчання повні класична, тобто починаємо уроки.
Система навчання класична. Починаємо уроки з перевірки домашнього завдання, потім освоєння нової теми, закріплення матеріалу. Ми дуже активно поєднуємо лексику з граматикою, тобто нові слова вчимо, все як завжди. Ми ж починали з букв, звуки, ми вчилися читати. Усе від самого початку, як з першого класу. Минуло кілька місяців, і ми вже самі складаємо речення, можемо вже говорити мінімальні фрази, найосновніші. Головне – бажання.
Те саме основне. Тут головне желання.
Разом із залізничниками вокзалу у Дніпропетровську за парти сіли і працівники інших вокзалів Придніпровської залізниці – Запоріжжя, Джанкоя, Сімферополя. Після закінчення навчання, обіцяють організатори курсів, вони будуть володіти англійською на рівні, достатньому для розуміння іноземця. Практики за кордоном не обіцяють. Іноземну мову залізничники будуть удосконалювати прямо на робочому місці. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Проблеми із зубами українців починаються з юнацького віку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 95% таких випадків причиною проблем є поганий догляд за зубами, дається в знаки і спосіб життя людини. Як уберегти свої зуби здоровими, розповість Марічка Набока.
Регулярно двічі на день чистять зуби менше 40% українців. Взагалі не чистять зуби майже половина 6-річних дітей і 3,5% їхніх батьків. Такими є результати дослідження Інституту стоматології Національної медичної академії після дипломної освіти. Професор кафедри стоматології цього інституту Ірина Мазур говорить, що проблеми з зубами починаються ще в дитинстві.
100% населення має проблеми стоматології.
В Україні 100% населення мають проблеми стоматології. В молодому віці переважає карієс та його ускладнення, а в старшому – після 30. Це захворювання парадонти. Коли кровоточать ясна, потім зуби розхитуються. У 100% України. Українських дітей є якісь захворювання – парадонти. Існує багато державних програм у цій сфері. Одна з них закінчилася у 2009 році.
Та, яка була, вона вже закінчилася у 2009 році.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95% проблем з зубами – це наслідок способу життя людини, говорить президент Асоціації імплантологів України Ярослав Заблоцький. І лише 5% хвороб залежить від спадковості, а також екології та інших зовнішніх факторів.
У нас немає культури догляду за зубами, тому на сьогодні ситуація плачевна. Третина нашої нації без зуба. Люди в Україні звикли до беззубості. Тим більше, коли їм 70 років, я вже не кажу 80, вважають, що беззубий – це норма життя. Мама була беззуба, сусід беззубий.
Киянка Оксана слідкує за своїми зубами з дитинства і знає, що робити професійну чистку зубів треба раз на півроку. Однак коштує ця процедура зовсім недешево, говорить дівчина.
Зуби – це така штука відповідальна. І те, що я робила, це чистку зубів. Обійшлася ця процедура мені десь близько 1000 гривень. Не дешево, але з урахуванням того, що ти не часто це робиш, і це напряму пов'язано потім з здоров'ям зубів, то можна якось собі виділити таку суму.
Якщо в Україні стоматологічні проблеми знаходять практично у 100% підлітків, то, наприклад, в Німеччині майже не знайти школярів із карієсом. Такими є дані німецьких спеціалістів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово я зараз передаю Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Україна може обійтися без 800 вищих навчальних закладів, а для забезпечення освіти населення досить 90 вишів. Про це міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник сказав в інтерв'ю виданню «Інвестгазета». Світовим параметрам відповідає показник, коли один успішний університет відповідає 500-800 тисячам жителів країни. Тобто, якщо в Україні було б достатньо близько 90 вищих навчальних закладів, сказав міністр. Він також висловив думку, що зараз якість освіти в багатьох вишах залишає бажати кращого. Президент України Віктор Янукович доручив урядові скоротити витрати, заплановані на проведення параду на День Незалежності. Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що на святкування ювілею уряд виділить понад 177 мільйонів гривень. У Лівії авіація коаліційних сил завдала нових ударів по об'єктах, що перебувають під контролем Муамара Каддафі. Як повідомляє лівійське телебачення, повітряні удари були завдані по цілях у Тріполі і місті Джафра, розташованому на південь від столиці. Напередодні безрезультатно завершилися посередницькі зусилля президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми, спрямовані на припинення збройного конфлікту у Лівії. У столиці Ємену Сані тривають бойові дії. Загострення ситуації відбувається на тлі намагань президента країни Алі Абдали Салеха придушити протести. Учасники антиурядових акцій вимагають завершення понад 30-річного правління нинішнього керівника Ємену. Із Сани повідомляють про стрілянину і кілька вибухів, що сталися сьогодні вранці, але жодні інші подробиці невідомі. Провідні спонсори Міжнародної федерації футболу FIFA висловили стурбованість через корупційний скандал навколо цієї організації. Про це йдеться у заявах, поширених компаніями Coca-Cola і Adidas у понеділок. Президент FIFA Йозеф Блаттер заявив напередодні, що останні корупційні скандали завдали значної шкоди іміджу очолюваної ним організації. Завтра Блаттера мають переобрати на посаду президента Міжнародної федерації футболу.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка, 31 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошука. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.